Ora Moldovei.
La microfon Mircea Țicudean. Bună seara! Disputa pe tema gazelor dintre Ucraina și Rusia s-a încheiat. Moldova încă mai negociază și strânge puțin cureaua.
Noi, într-o măsură oarecare, o leacă am limitat gazele la ceturi, deoarece temperatura afară încă e plus.
După prima zăpadă a anului se circulă mai greu, dar nu sunt probleme deosebite. Cum va fi anul 2006, previziunea ale oamenilor politici din Republica Moldova. Și la 26 de ani, un moldovean a văzut peste 40 de țări din lumea întreagă.
Am învățat geografie prin călătorii. Dacă la școală ne spunea despre canalul de Suez sau canalul Panama sau strântarea, Porțul de Danube sau Gibraltar, pe acum astea le-am trecut nu la școală, 2-3 ori fiecare.
Începem ca de obicei cu un scurt buletin de știri. Uniunea Europeană a salutat acordul dintre Ucraina și Rusia asupra noului preț al gazelor rusești și încheierea unei dispute care amenința livrările spre Europa Centrală și de răsărit. Printr-o înțelegere care va fi valabilă 5 ani, concernul rusesc de stat Gazprom va vinde gaz rusesc unei companii comerciale la prețul de $230 pe 1000 de metri cubi. Compania respectivă, numită Rusuk Energo, va adăuga la gazele rusești gaze mai ieftine din Asia Centrală și va vinde acest amestec Ucrainei la prețul de $95 pe 1000 de metri cubi. Ambele părți s-au declarat mulțumite de înțelegere. Premierul ucrainian Yuri Yehanurov a spus că Ucraina a învățat din criza tocmai depășită. Pentru noi a fost o lecție serioasă. Cred că cererile absolut justificate ale Federației Ruse privind așezarea relațiilor pe baze de piață au fost acum acceptate și înțelese de Ucraina. Cred că liberalizarea pieței gazelor în concordanță cu Carta Europeană va fi o lecție importantă pentru Ucraina și vom face totul pentru a ne reduce consumul de gaze în mod semnificativ, a spus premierul Ucrainei. Prin noua înțelegere, părțile au căzut de acord și asupra unor noi taxe de tranzit pentru gazele rusești care traversează Ucraina. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a spus că economia țării sale va face față noilor prețuri ale gazelor rusești, majorate cu aproape 100%. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat înțelegerea. Vorbind în numele Uniunii Europene, comisarul pentru energie, Andris Piebalgs, a spus că înțelegerea are un rol decisiv în menținerea Rusiei și Ucrainei ca furnizori de energie siguri ai Europei. El a mai spus că disputa a fost o lecție pentru Uniunea Europeană. Europa are nevoie de o politică a resurselor energetice mai colectivă și mai coerentă. În prezent, această chestiune este luată în considerare numai la nivelul statelor membre, dar de fapt avem nevoie de o abordare mult mai largă, mult mai pan-europeană, a spus Comisarul European pentru Energie. Aproape 50 de persoane au fost ucise astăzi într-o serie de atacuri în Irak. În cel mai grav dintre atacuri, un atentator sinucigaș a lovit o mulțime adunată la înmormântare la nord de Bagdad, omorând peste 30 de oameni. Cel puțin 40 de persoane au fost rănite în același incident. Tot astăzi, două automobile capcană au explodat în două cartiere din Bagdad, ucigând cel puțin 8 persoane. Tot la Bagdad, o oficialitate de rang înalt de la Ministerul Petrolului și fiul său au fost împușcați mortal în propria mașină. Președintele Statelor Unite, George Bush, a confirmat planurile de retragere a mii de militari americani din Irak și Afganistan anul acesta. Bush a spus că în privința Irakului, principalele motive ale acestei decizii sunt îmbunătățirea capacității irachienilor de a-și asigura singur siguranța, ca și recentele alegeri parlamentare.
The adjustment is underway. This adjustment will...
Ajustarea se desfășoară deja. Ea va avea ca rezultat o reducere netă de câteva mii de militari sub nivelul dinaintea alegerilor, care era de 138.000 de soldați americani în Irak. Reducerea se adaugă retragerii aproximativ 20.000 de militari care au supravegheat în Irak alegerile din decembrie, a spus președintele Bush. El a adăugat că în Afganistan numărul militarilor americani va fi redus cu 2500, în primul rând datorită ofertei NATO de a-și mări propriile contingente în acea țară. Organizația Reporteri Fără Frontiere, cu sediul la Paris, a anunțat că în 2005 au fost uciși în diferite regiuni ale lumii 63 de ziariști, cel mai tragic bilanț din ultimul deceniu. Raportul arată că în Irak a fost în 2005 pulciculos pentru ziariști. Acolo și-au pierdut viața o treime din victimele anului trecut. Pe locul al doilea au fost Filipinele. În 2005 au fost uciși 6 ziariști din țările CSI, mai precis din Rusia, Azerbaidjan, Belarus și Kazahstan. Un institut economic din Statele Unite a ajuns la concluzia că economiile din Hong Kong și Singapore sunt cele mai libere din lume. Topul este alcătuit anual de Heritage Foundation, o instituție de dreapta apropiată cercurilor de afaceri. Criteriile luate în considerare sunt, printre altele, protecția proprietății, nivelul impozitelor și nivelul intervenției guvernului în economie. În clasamentul mondial al libertății economice, Republica Moldova se află printre țările predominant nelibere, aproape la același nivel cu Turcia, însă înaintea Ucrainei, României și Rusiei. Tema zilei este din nou gazele rusești. Astăzi dimineață Rusia și Ucraina au căzut la pace, iar beneficiarii din Europa Centrală și de Vest respiră ușurați. Problema livrărilor spre Moldova se negociază încă la Gazprom și vom auzi peste câteva minute cum decurg discuții. Mai întâi însă vă propun să ne oprim asupra înțelegerii ruso-ucrainiene, care pare, cel puțin la prima vedere, un compromis din care ambele părți au de câștigat. Chiar așa să stea lucrurile, este toată lumea fericită? A fost prima întrebare pe care i-am adresat-o ceva mai devreme lui Vladimir Socor.
Evaluarea situației este încă prematură. Vom avea mai multe știri în cursul nopții de azi și primele analize vor apărea mâine. Totuși, câteva concluzii preliminare sunt posibile încă de pe acum. Cel mai tulburător fapt este reapariția în arenă companiei Rus-Ukr-Energo. Această companie va fi de acum înainte intermediarul în livrările de gaz între Rusia și Ucraina și între Turkmenistan și Ucraina. Compania rusă Ukr-Energo a mai îndeplinit funcțiuni asemănătoare în ultimii ani ai președinției lui Leonid Kuchma, 2003-2004. Atunci această companie era sinonimă cu corupția care distrugea Ucraina pe vremea președinției lui Leonid Kuchma. Se presupunea în anii 2003-2004 că această companie fusese creată de manageri ai monopolului de stat rusesc Gazprom, cu scopul de a strecura profituri financiare în afara companiei Gazprom și în afara Rusiei, în zone offshore. Aranjamentele comerciale, financiare și de taxare în care era implicată compania Rus-Ukr-Energo nu au fost niciodată clare.
Vlad, într-adevăr, Uniunea Europeană pare liniștită, fericită, lucrurile s-au rezolvat. Mulțumit pare Vladimir Putin, potrivit declarațiilor de astăzi. Mai surprinzătoare mi s-a părut mie declarația premierului Ucrainei, care spune: pentru noi a fost această dispută a fost o lecție serioasă. Cred că cererile absolut justificate ale Federației Ruse privind așezarea relațiilor pe baze de piață au fost acum acceptate și înțelese de Ucraina. Este mie unul, mi se pare o declarație extrem de concesivă, extrem de capitulantă, i-aș spune, dacă mi se
iartă. De acord. Împărtășesc această evaluare. Dar evaluarea din partea domnului Yuri Ihanurov nu este surprinzătoare. Domnul Ihanurov provine și el din mijlocul acelei grupări conduse de Leonid Kuchma, care a fost la putere în anii în care corupția măcina Ucraina. Împotriva domnului Ihanurov nu planează deloc acuzații de corupție, dar dânsul face parte din acea nomenclatură economică a Ucrainei din anii 90, care se obișnuise cu acest tip de relații netransparente din care unii, mulți, profitau între Kiev și Moscova. Mulți dintre acești conducători economici se simt confortabil în această atmosferă. Domnul Ihanurov nu este în niciun caz un reformator de stil orange, cum a fost o parte a echipei care venise la putere la Kiev în ianuarie. Domnul Ihanurov este și el, în multe privințe, o reîntoarcere la epoca lui Leonid Kuchma, cu care, de altfel, domnul Ihanurov este prieten foarte apropiat. În general, în anturajul domnului Iurcenko și în guvernul ucranian, după demiterea Iuliei Timoshenko, a avut loc o revenire masivă a personalului politic și economic din perioada Kuchma. aceștia nu sunt reformatori, nu fac parte, nu împărtășesc ideile economiei moderne de piață, ci caută înțelegeri neoficiale, netransparente, neortodoxe din punctul de vedere al economiei de piață pe bază bilaterală cu Rusia. Să nu uităm că Ucraina este într-o poziție extrem de vulnerabilă în plină iarnă. Industriile de oțel și chimică a Ucrainei, care furnizează cea mai mare parte a impozitelor la bugetul național, lucrează cu gaze ieftine venite din Rusia și sunt mari consumatori, ineficienți mari consumatori de gaze. Aceste industrii au nevoie urgentă de orice tip de înțelegere cu Rusia referitoare la gaze. Iar guvernarea, președinția lui Iușcenco și guvernarea și coaliția lor din Parlament se îndreaptă spre alegeri în luna martie. Dacă nu ar fi rezolvat problema gazului cu două luni înaintea alegerilor din martie, șansele lor ar fi fost compromise cu totul. Și acum șansele lor arată foarte slabe în alegerile din februarie, în alegerile din martie.
În timp ce Europa răsuflă ușurată, Ucraina, Rusia, cel puțin pe față, se împacă. Într-un colț al Europei, anume Moldova, livrările de gaze rusești continuă să fie suspendate. Potrivit comunicatelor de la Chișinău, știrilor de la Chișinău, Moldova primește în acest moment doar gaz, un fel de ajutor din partea Ucrainei, și se poartă negocieri între moldoveni și Gazprom. Te-aș ruga, dacă te poți aventura într-un pronostic, cum crezi că vor evolua aceste negocieri, mai ales după ce s-a ajuns la o înțelegere între Ucraina și Rusia?
Ieri, nu mai departe decât ieri, președinții Iușcenco și Voronin au dat publicității o declarație comună în care se adresau Uniunii Europene cu rugămintea de a interveni în negocierile ucraino-ruse și moldoruse referitoare la gaz. Declarația aceasta este, după părerea mea, ar trebui să vorbim despre ea la timpul trecut, deși a fost publicată abia ieri, a fost un exemplu de cooperare și solidaritate în spirit european în fața unei amenințări comune provenite din partea Rusiei. Declarația conține 5 puncte precise în care Ucraina și Republica Moldova cer asistență și sfaturi din partea Uniunii Europene despre modul în care să negocieze pe baze comerciale moderne de piață cu Rusia, și cer de asemenea participarea experților din partea Uniunii Europene la aceste negocieri. O declarație nobilă, o declarație frumoasă de solidaritate. N-au trecut nici 24 de ore și domnul Iușcenco, trimisul președintelui Iușcenco, a iscălit Scova acest acord separat cu Rusia, abandonând Republica Moldova în voia soartei. Astăzi, Republica Moldova rămâne singurul stat, singurul din fosta Uniune Sovietică, fără un acord de aprovizionare cu gaze semnat cu Rusia pentru anul 2006. Până ieri, Kievul și Chișinăul doreau să negocieze în paralel și coordonat cu Rusia, pentru că în acest mod poziția Kievului și a Chișinăului ar fi fost mai puternică. Acum Kievul a abandonat Moldova. Eu cred că termenul trădare nu este un termen prea sever, prea dur în această situație. Kievul nici măcar nu a informat Chișinăul despre faptul că era pe punctul de a iscăli o înțelegere separată cu Moscova, abandonând Moldova în voia soartei. Aceasta este fața negativă a situației. Există și o fază pozitivă. Așa cum ai amintit, Mircea, președintele Iușcenco a promis acum două zile, în 2 ianuarie, Republicii Moldova să furnizeze Republicii Moldova din propriile rezerve ale Ucrainei o cantitate de gaz echivalentă cu jumătate din consumul cotidian al Republicii Moldova. În același timp, domnul Iușcenco a cerut domnului Voronin să ia măsuri în Moldova pentru economii severe la gaz. Deci, situația de astăzi, 4 ianuarie, rămâne cea de alaltăieri în această privință. Ucraina furnizează Moldovei o jumătate din necesarul consumului zilnic. Cât timp va dura această aprovizionare, nu putem ști, deoarece Ucraina va primi acum gaz care va fi vândut Ucrainei de către Rusia. atât de Gazprom, o parte, cât și de Rus-Ucr-Energo, altă parte. Vor fi oare de acord Gazpromul și Rus-Ucr-Energo ca Ucraina să revândă o parte a acestui gaz Republicii Moldova? Nu știm. Dacă Rusia dorește să șantajeze în continuare, cum face Republica Moldova, atunci s-ar putea ca Rusia să interzică ucrainii să facă acest lucru. Deci situația este plină de necunoscute. Republica Moldova apreciază, domnul Voronin și-a exprimat public recunoștința pentru gestul domnului Iușcenco de a furniza Moldovei jumătate din necesarul de gaze. În ciuda incidentului nefericit de la Moscova de astăzi, Moldova rămâne recunoscătoare pentru aceste livrări ucrainiene, dar cât timp vor continua ele, încă nu știm. Situația este foarte tulbure.
A fost Vladimir Socor într-o discuție înregistrată ceva mai devreme, în timp ce la Moscova continuau negocierile dintre Gazprom și reprezentanții Moldovei. Până la ora intrării noastre în emisie nu se ajunsese la o înțelegere, așa cum ne-a informat ministrul Industriei și Infrastructurii Vladimir Antosi. Alte precizări ale domnului ministru în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Vitalie Dogaru.
Pe durata negocierilor dintre Moldova Gaz și Gazprom, Republica Moldova va fi asigurată cu gaze naturale de către Ucraina, a subliniat ministrul Vladimir Antosi, întors azi dimineață de la Kiev.
În fiecare oră avem consumul de gaze care e coordonat cu partea ucraineană.
Totodată, Antosi a recunoscut că între timp, ca urmare a regimului de economisire, s-a impus o reducere a consumului de gaze în Moldova cu circa 15%, dar aceasta nu a afectat consumatorii casnici, a specificat ministrul.
Noi, într-o măsură oarecare, o leacă am limitat gazele la ceturi, deoarece temperatura afară încă e plus. Până acum, noi am dat căldura până la blocuri, dar acolo, ca să nu plătească suma care trebuie, singură apel pe urle, într-o măsură care micșorau. Agentul termic la ziua de azi se dă în regimul stabilit de minister, 60 de grade.
Vladimir Antosi a mai declarat că între timp Chișinăul a extins area negocierilor privind aprovizionarea cu gaze cu mai mulți furnizori.
Noi când vorbim din negocieri, vorbim nu numai de partea ucraineană, ori partea rusă. Noi avem și negocieri cu Kazahstanul, noi avem și cu Turkmenistanul. Deci acum căutăm surse alternative. Noi vrem una să avem la intrare Moldova acele 80 de dolari pe 1000 de metri cubi.
Unii comentatori economici sunt de părere că în condițiile în care Chișinăul nu dispune de argumente în favoarea menținerii actualului preț, optimismul autorităților moldovene este exagerat. Ei afirmă că Republica Moldova poate obține un preț de 120 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze. Redactorul revistei Energia, Ion Preașcă, susține că guvernul de la Chișinău nu are deocamdată alternative.
Noi nu avem nicio conexiune în caz de urgență să importăm gaze. Dacă s-ar construi conducta Drochia-Iași, dacă ea ar putea funcționa și în revers, ar fi o variantă. Alternativă e doar, să zicem, Turkmenistanul. Dar o cumpere, să zicem, la hotarul Turkmenistan, dar plătești pentru tranzit prin Kazahstan, Rusia, Ucraina și ajungi la un preț mai mare de 120 de dolari. Șansa este Iranul. Ar fi o variantă cea mai scurtă de a aduce gaze. Dar asta înseamnă că trebuie consorțiul acesta să investim bani. Trebuie o strategie foarte bună. Atunci ar apare o concurență reală.
Gazprom solicită de la Republica Moldova 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale, un preț de două ori mai mare față de cel actual. Autoritățile de la Chișinău au declarat că atitudinea companiei ruse are motivații exclusiv politice. După ce Gazpromul a întrerupt pe 1 ianuarie livrările de gaze spre Moldova, președintele Vladimir Voronin a creat o celulă de criză care încearcă să mențină sub control situația până la reluarea livrărilor de gaze din Rusia, în cazul în care părțile vor conveni asupra prețului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Departe de Chișinău, la Bruxelles, domnește astăzi un spirit de ușurare. Consumatorii vest și central europeni au gaz rusesc, cel puțin deocamdată, dar politicienii și experții spun că se gândesc deja la alternative. Despre reacția Uniunii Europene la deznodământul disputei ruso-ucrainene, relatează Dan Alexe.
Europenii nu se așteptau în niciun caz ca Rusia și Ucraina să ajungă atât de repede la o înțelegere. Dovadă faptul că reuniunea de astăzi a experților în chestiunile energetice, Bruxelles, fusese de la început prezentată ca având un caracter pur informativ. Experții precizaseră de la început că nu vor lua nicio decizie. Paradoxal, Rusia fusese cea care a solicitat inițial intervenția Uniunii Europene. Moscova ceruse Uniunii să facă presiune asupra Ucrainei pentru ca guvernul de la Kiev să asigure tranzitul gazului spre Europa, abținându-se de la a preleva o parte din gaz, cum aparent o făcuse în ultima vreme. Înțelegerea la care s-a ajuns astăzi e complexă, dar pune capăt crizei. Ucraina acceptă să plătească de acum înainte gazul rusesc la un preț aproape dublu față de cel inițial, și anume 95 de dolari la 1000 de metri cubi față de 50 înainte. Prețul este însă cu mult sub cel de 230 de dolari la 1000 de metri cubi pe care Rusia îl ceruse brusc, provocând această criză. Comisia Europeană de la Bruxelles a salutat cu ușurare înțelegerea la care au ajuns Kievul și Moscova. Europa nu vroia să joace rolul de mediator. Ministrul austriac al economiei, Martin Bartenstein, a cărui țară deține în acest moment președinția rotativă a Uniunii, fusese de altfel foarte clar în acest sens, spunând: problema trebuie rezolvată într-o manieră bilaterală. Ea a fost rezolvată, însă faptul că Europa a lăsat Ucraina să negocieze singură, bilateral cu Rusia, într-o criză de asemenea proporții, s-a dovedit o mare dezamăgire pentru Kiev, care, de mai bine de un an de zile, de la victoria lui Iușcenko încoace, a căutat să arate cât mai mult că se îndreaptă spre Europa și spre NATO. În final, foarte importante în contextul politic al relațiilor Europei cu Rusia, rămân și lucrurile nespuse, trecute sub tăcere din considerente diplomatice. Nimeni nu ignoră, cu atât mai puțin printre experții europeni ai energiei, influența directă a lui Putin asupra trustului Gazprom, un adevărat stat în stat. Și diplomații europeni se cufundă de asemenea într-o tăcere jenată atunci când se amintește că fostul cancelar german Gerhard Schröder tocmai a acceptat un post foarte important pentru trustul rusesc Gazprom, care a putut perturba, chiar și pentru câteva zile, aprovizionarea cu gaz a unei bune părți a continentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lecțiile învățate din speriatura gazului rusesc au fost diferite de la o țară la alta. România a părut ceva mai liniștită, întrucât are resurse proprii, dar și pentru că, așa cum a mărturisit ieri premierul Tăriceanu, plătește deja cât vor rușii. Ba, plătește chiar mai mult decât unii consumatori occidentali. De la București, Tania Radu ne-a spus că pentru analiștii presei tema gazului a fost și astăzi subiectul numărul 1.
Pe tema gazului rusesc, editorialiștii presei cotidiane din România sunt preocupați cu precădere de progresiva aservire energetică a Europei față de Rusia. Pentru Cosmin Popa, de la Adevărul, Europa nu mai are altceva de făcut decât să-și regleze politica externă în funcție de această situație. Europa, spune comentatorul, știe foarte bine că dependența energetică de o mare putere, previzibilă, deși agresivă, este preferabilă dependenței geografice de un stat instabil. În aceste condiții, se spune mai departe în acest comentariu, războiul gazului va fi urmat de o pace care va modifica situația actuală, iar în condițiile în care resursele sunt la ruși, iar banii la germani, nu e greu de imaginat pe cine va avantaja. Am încheiat citatul. Cosmin Popa crede, în schimb, că creșterea prețului la gazele rusești va avea și o consecință pozitivă pentru România. Va diminua concurența neloială pe care i-o face România în clipa de față Ucraina, cu mărfuri mult mai ieftine, pentru că produse cu gaz puternic subvenționat de Moscova. Că zarurile sunt aruncate pentru statele Uniunii Europene este convinsă și Valentina Pop de la Cotidianul. Ea reface parcursul deciziilor unor țări precum Germania și Italia, care și-au închis în ultimii ani centralele atomice, semnând contracte cu Rusia pentru import de gaze naturale. Victor Roncea scrie pentru Ziua, considerând că războiul gazelor este o caciarma rusească, o provocare, de fapt o nouă intrare în forță, tipic rusească, spune el, odată cu preluarea președinției G8. În ziarul Gândul, editorialul lui Marius Nițu se bazează pe ideea că gazele naturale devin arme economice, mai eficiente decât tancurile, pe măsură ce se diminuează rezervele mondiale de petrol. Drept exemplu este ales tratamentul aplicat de Moscova Republicii Moldova față de regiunea transnistreană. Moldova, spune Marius Nițu, a fost taxată pentru o datorie de 160 de milioane de dolari, în timp ce Transnistria, cu o datorie de 1 miliard de dolari, n-are nicio treabă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vom reveni la temele românești peste câteva minute în cadrul unui grupaj de previziuni europene pentru 2006. Deocamdată însă ne întoarcem la respondenta noastră Elena Cioina cu un reportaj ceva mai actual despre vreme și despre efectele ei asupra circulației rutiere.
Ca de obicei, în Moldova, prima zăpadă înseamnă probleme atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Pe câteva drumuri naționale s-a circulat și astăzi cu dificultate, iar în unele regiuni s-au format ambuteiaje. Ministerul Transporturilor afirmă că lucrările de desăpezire au început de dimineață și că spre amiază toate traseile au fost curățate. Liviu Ciornei, șeful adjunct al regiei Extrupo, care administrează străzile din Chișinău, a dat asigurări că toate arteriile sunt curățate, iar zăpada care a căzut în aceste zile nu a creat deocamdată probleme de circulație. Mai mulți șoferi ne-au spus însă că s-a circulat greu, îndeosebi în pante.
Străzile sunt curate, mai greu e pe dealul de la Ciocana. În rest, e bine.
Cam greu, nu erau curățite.
De unde era mai nevoie să așa de circulat?
Străzile de la periferie.
Deci au scos utilajul de dezăpezire abia pe la vreo 7:30. Mare propși nu a fost, dar oricum s-a circulat cam greu. Mâine dimineață bănuiesc și delicat, că n-am să înghețe, da.
Și pietonii s-au arătat dezamăgiți de starea trotuarelor.
Dimineața am ieșit din casă și era ok, acum e oribil.
Foarte rău. Unde e domnul urs să vadă? Sau el nu merge cu jos. Eu l-aș întreba dacă l-aș dea, dar nu avem acces. Mai mult nici nu că ghețuși de apă. Uitați-vă, sunt găuri, sunt plini cu apă și facem test să alergăm peste grotile, să alergăm încolo încoace.
Nu ați căzut pe jos azi?
Nu, dacă eram jos era și mare scandal.
Pe trotuar a fost greu de mers.
Ca noi de sărbători și ca două sărbători.
Se dezgheață. Aș dori mai puțin apă să fie, fiindcă ne udăm la picioare și ne este frig.
Jos ați căzut?
Da, odată. Numai eu am căzut, el nu a căzut.
Nu sunt curățate trotuarele, nicio plăcere să te plimbi. Dimineața am întârziat la serviciu pentru că circulau greu microbuzele. Probabil nu și-au schimbat anvelopele pentru iarnă. Probleme există ca în fiecare an. Din cauza ninsorii, mai multe persoane vor fi nevoite să întâmpine Crăciunul în spital. Iată ce spune șeful secției internare de la Spitalul de Urgență, Boris Leonte.
Timp de 3 zile, deci în prima zi 15, între două zi 20 și pentru ziua de astăzi 10 persoane înregistrate în Departamentul Medicinei de Urgență cu diferite fracturi, preponderent al aparatului locomotor, câteva traumatisme craniocerebrale, dar minore. Din traumatismele craniocerebrale n-au fost internate nicio persoană. Din traumatismele aparatului locomotor s-au internat pe parcursul acestor zile în total 9 persoane. Astăzi a diminuat, de fapt, și cifra adresărilor, fiindcă s-a înregistrat temperatura respectivă cu plus și s-a mai dezghețat pe stradă. Sunt pacienți înregistrați de toate vârstele.
Și poliția rutieră a avut mai multă bătaie de cap din cauza ninsorii, șeful Serviciului Relații Publice din cadrul Poliției Municipale, Alexandru Cazacu.
Accidente au fost neînsemnate. Nu e că din cauza ghețușului numai decât, din cauza că șoferii slab la cunoașterea regulamentului conduc din slabă experiență sau altceva.
Dar câte așa ați avut accidente totuși din cauza ghețușului?
Vreo două au fost.
Mai mulți șoferi de rute internaționale se plâng că pe trasee nu au fost stocate materiale antiderapante și din această cauză au fost înregistrate mai multe incidente și ambuteiaje. Pentru că meteorologii anunță înrăutățirea vremii, poliția rutieră recomandă șoferilor să conducă prudent și să-și doteze mașinile corespunzător condițiilor de iarnă. Meteorologii susțin că în următoarele zile sunt posibile ninsori abundente și vremea se va răci la noapte până la minus 3 grade Celsius. Mâine ziua, temperatura va ajunge până la plus 2 grade. La dispeceratul companiei Union Fenosa ne-au comunicat că nicio localitate nu a rămas fără curent. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și 29 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean. În următoarea jumătate de oră veți putea asculta, printre altele, gânduri de politicieni la început de an nou, previziuni europene pentru anul 2006 și povestea unui Sindbad moldovean, un tânăr care la 26 de ani a văzut deja 40 de țări ale lumii. La numai 26 de ani, moldoveanul Artur Păluță a văzut deja peste 40 de țări, nu din balon ca miliardarii aventurieri, nici din avionul prezidențial ca șefii de stat, ci de pe mare. Artur lucrează pe un